Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, με το πολύ πιστεύουμε ενδιαφέρον αυτό θέμα του συγκριτισμού και της σύγχρονης Βαβυλώνας, θα έλεγα, καθώς η συνείδηση, ο νους των ανθρώπων μέσα, τι να πω, και από τον χρόνο που προσέφερε όλη αυτός ο εγκλεισμός, στράφηκαν οι άνθρωποι στην αναζήτηση γνώσης, ελπίδας, οδηγιών, είτε αυτές αναφέρονται σε ιατρικά, είτε αυτές αναφέρονται σε θέματα γνώσης, ακόμα και πνευματικά και θεολογικά θέματα, στο διαδίκτυο και μέσα από πραγματικά αμφιβόλου ποιότητας κανάλια, ανθρώπους, χωρίς να γνωρίζεις ποιος κρύβεται πίσω από αυτή χαμογελαστό πρόσωπο, τι πρεσβεύει ή όχι. Κάθισαν οι άνθρωποι και ενστερνίστηκαν και ακούγονται και να μεταδίδονται και προωθούνται μηνύματα ότι τελικά ο χριστιανισμός δεν είναι τίποτα άλλο από ένα συγκριτισμός αρχαίων θεοτήτων και θρησκευτικών λατριών, και ότι ο Ιησούς Χριστός ουσιαστικά δεν είναι μια μοναδικότητα ύπαρξης και μια μοναδικότητα θρησκευτικής θεότητας, αλλά ουσιαστικά αποτελεί μια μίξη παλαιότερων θεοτήτων. Και καθώς προχωρήσαμε, αγαπητοί Ανέστη, και είδαμε το αβάσιμο όλων αυτών των κατηγοριών ή των δηλώσεων, προχωράμε τώρα στο πιο ωραίο, πιστεύουμε, κομμάτι, στο να εμβαθύνουμε στο Λόγο του Θεού και το υπέροχο και ενδοξότερο της Κοινής Διαθήκης σε όλα τα επίπεδα.
Ευχαριστούμε πραγματικά τον Θεό, γιατί, Δημήτρη, επιβεβαιώνεται ότι ο ιστορικός Ιησούς, ο οποίος απεικονίζεται στη Βίβλο, είναι πραγματικά μια μοναδική προσωπικότητα. Όπως είπες και εσύ, δεν είναι δυνατόν να είναι εφεύρημα, να είναι μια μίξη διαφόρων στοιχείων άλλων προγενέστερων προσωπικότητων. Πιστεύω ότι έγινε σαφές με όσα αναφέραμε, ειδικά στο προηγούμενο ημίωρο, ότι οι υποτιθέμενες ομοιότητες με κάποιες άλλες θεότητες είναι κάποιες τραβηγμένες, υπερβολικές αναφορές που προσπαθούν, γι' αυτό λέω τραβηγμένες, να ταιριάξουν στοιχεία τα οποία, αν τα εξετάσει κανείς στο βάθος τους και στην πραγματική τους διάσταση, δεν στέκουν. Να πούμε και να θυμίσουμε από τις επανειλημμένα αναφορές μας σε πολλές εκπομπές ότι η Καινή Διαθήκη αποτελεί το πιο αξιόπιστο γραπτό της εποχής της. Και τι να πρωτοθυμηθεί κάποιος από τα στοιχεία τα οποία είχαμε αναφέρει και τα οποία παραπέμπουμε τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές, γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό κάποιος να τα γνωρίζει. Να πούμε για τα χειρόγραφα, τα οποία, αν μαζέψει κανείς τους πλήρεις κώδικες, τα αποσπάσματα, μιλάμε για ένα πλήθος 20.000 αντιγράφων και αποσπασματικών αναφορών. Τη στιγμή που δεχόμαστε ως ιστορικά και αξιόπιστα κείμενα την ιστορία του Θουκυδίδη, τα επί του Ομήρου, με πολύ λιγότερα αντίγραφα, λιγότερα από 1.000, από ό,τι θυμάμαι στα ομηρικά έπι, ενώ του Θουκυδίδη λιγότερα και από 100 ή και από 10. Κι όμως τα δεχόμαστε αυτά ως ιστορία, τα διδάσκουμε στα σχολεία, τα θεωρούμε ότι είναι τα έπι όπως τα έγραψε ο Όμηρος, γιατί έχουμε μερικές εκατοντάδες ή δεκάδες αντίγραφα. Για την Καινή Διαθήκη έχουμε 20.000 αντίγραφα, αποσπάσματα, πλήρεις κώδικες, με αξιοθαύμαστη συμφωνία μεταξύ τους που ξεπερνάει το 98%, εάν θυμάμαι καλά. Και πολλά βέβαια άλλα στοιχεία υπάρχουν τα οποία μπορούν να δουν και να ακούσουν, αγαπητοί μας ακροατές, στις σχετικές εκπομπές μας. Οπότε λοιπόν μιλάμε για ένα αξιόπιστο, το πιο αξιόπιστο γραπτό της αρχαίας ελληνικής γραμματείας σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μπορεί να παρατεθεί απέναντί του. Οπότε λοιπόν, τι να πούμε και τι να σχολιάσουμε, να πούμε ότι οι συγγραφείς, ας πούμε, των Ευαγγελίων εφήβραν μία μυθιστορηματική βιογραφία, και εντάξει, πες ότι το κάνανε αυτό. Και πείσανε και άλλους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτή τη νέα θρησκεία, σε αυτό το πρόσωπο, τον Ιησού με τις υποτιθέμενες, ας πούμε, αυτές οι ιδιότητες. Ωραία, και πες ότι τους πείσανε. Οι ίδιοι όμως, πώς δέχτηκαν να πεθάνουν, που ήξεραν ότι είναι ένα ψέμα? Μπορεί ο παδί, ο αφελής λαός, ο όχλος, να πέθαναν, ξέρω εγώ, γιατί όντως πιστεύανε με την αφέλειά τους ότι είναι αληθινός ο Ιησούς. Οι ίδιοι όμως οι εφευρέτες του ψέματος θα δέχονταν να μην αλλάξουν την πίστη τους και να πεθάνουν, ενώ ήξεραν ότι αυτό που είχαν κάνει είναι ένα ψέμα? Συν του ότι στον Ιουδαϊσμό, ήδη από την αρχή του Ιουδαϊσμού, από το Μωσαϊκό νόμο, οι μύθοι και οι επιρροές από άλλες θρησκείες ήταν αυστηρά απαγορευμένες. Γι' αυτό και διαβάσαμε και στον Πέτρο, ο οποίος το επαναλαμβάνει αυτό, «Οχι μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες». Είναι λοιπόν απίθανο να έλπιζε μία ομάδα ανθρώπων, οι Απόστολοι, ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια νέα θρησκεία και μάλιστα ευρέως αποδεκτή. Με ποιο τρόπο? Βασιζόμενη σε μυθολογίες άλλων λαών που ως γνωστόν ήταν απαγορευμένος στους Ιουδαίους. Έτσι βλέπουμε ότι δεν στέκει το επιχείρημα και η λογική αυτή.
Καθώς διάβαζα αυτά που έτσι και τις πολύ ωραίες σημειώσεις που έχεις κρατήσει, Ανέστη, από τη μελέτη που έχεις κάνει, στάθηκα πάρα πολύ στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων και στην απίστευτη δήλωση που γίνεται ενώπιον του Αποστόλου Παύλου όταν επισκέφθηκε την πόλη μας. Και νομίζω μόνο και μόνο αυτό, Ανέστη, αν το έβλεπαν όλοι αυτοί οι οποίοι γράφουν διάφορα τέτοια άρθρα ή να παράγουν δηλώσεις στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς να μπορούν πραγματικά να κατανοήσουν το τι γράφουν και το περί τίνων διεισχυρίζονται. Πάμε λοιπόν στην 980 σελίδα, Πράξεις, 17ο κεφάλαιο, Γιώτα Ζήτα κεφάλαιο, και ο Απόστολος Παύλος επισκέπεται την ιστορική εκείνη μέρα την πόλη μας, την πρωτεύουσα της Ελλάδος, την Αθήνα, για πρώτη φορά. Και λέει λοιπόν, τινές, από το 18 εδάφιο, τινές δε των επικουρίων και των στοικών. Άρα, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν απευθύνεται απλά στον κοινό λαό, αλλά έχει μπροστά του την ελίτ των φιλοσόφων της εποχής. Επικουροί και στοικοί φιλόσοφοι, που σίγουρα θα γνώριζαν και τον Μήθρα και τον Διόνυσο και τον Όσυρη και τον Όρος και όλους. Ήταν, τους ξέρανε απ' έξω, ξέρανε Πλάτωνα, ξέρανε Αναξαμένη, ξέρανε Αριστοτέλη, ξέρανε Πυθαγόρα, ξέρανε Ευκλήδη, τους πάντες. Απ' έξω και ένα κατωτά. Και σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, με αυτούς τους ανθρώπους συνήρχε το λέει εις λόγους. Κειμένου έλεγον, τι θέλει τάχα ο σπερμολόγος ούτως να είπε. Ιδέ, ξένων θεών κήρυξ φαίνεται ότι είναι. Διότι εκήρυται προς αυτούς τον Ιησούν και την Ανάσταση. Και πιάσατε σε αυτόν έφεραν εις τον Άριο Πάγο λέγοντες, δυνάμεθα να μάθομεν τις αυτήν ή αδιδαχή ή τις κηρύτεται από Ιησού. Διότι φέρεις εις τα σακουάς ημών παράδοξα τεινά. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε τι σημαίνουσι ταύτα. Και με αυτή τη δήλωση καταραίουν τα πάντα. Τι θα περίμενε κάποιος αν πιστεί από τα άρθρα αυτά που γράφονται, ότι η απάντηση των στοικών και των επικουρίων θα ήταν σοβαρά? Για τον Ιησού και την Ανάσταση μιλάς? Εμείς το ξέρουμε. Το ξέρουμε, ήταν ο Διόνυσος, ήταν ο Μήθρας, ήταν ο Όρος, ήταν ο Τάδε, ήταν. Α, και αυτά μας λες. Τα ξέρουμε.
Παρόμοια με τα δικά μας.
Για πες μας τη δικιά σου παραλλαγή. Αλλά τους κήρυξε ο Παύλος, λέει, τον Ιησού και την Ανάσταση, και αυτοί είπανε ξένων θεών κήρυξ και παράδοξα φέρει στα σακώα Σίμων. Και λίγα κεφάλαια πιο κάτω, στο 26 κεφάλαιο των Πράξεων πάλι, όταν ο Απόστολος Παύλος απολογείται μπροστά εκεί στον Φίστο, λέει και στον βασιλιά Αγρίπα, λέει στο τέλος, στο 23 εδάφιο του ΚΣ κεφαλαίου, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει ότι πρώτος αναστάσει εκ νεκρών μέλη να κηρύξει φως εις τον λαόν και στα έθνη. Και καθώς τους μιλάει για τον Χριστό, για την Ανάσταση, λέει ο Φίστος, γνώστης όλης της φιλοσοφίας, ενώ δε αυτός απελογεί το ταύτο, ο Φίστος είπε με μεγάλη φωνή, «Μένε σε, Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουσιν εις μανίαν». Δηλαδή, σε τρελός, Παύλε. Τα πολλά γράμματα φαίνεται σε τρέλαναν, σε φέρουν σε μανία. Αν ο Παύλος δεν τους έφερνε τίποτα άλλο παρά μια θρησκευτική παραλλαγή παλαιότερων φιλοσοφιών και θρησκευτικών θεοτήτων, θα του λέγει ο Φίστος, «Παύλε, ξέρουμε γιατί μιλάς, αλλά εμείς ξέρουμε τα καλύτερα. Έλα να σου πω για το Μήθρα και το Διόνυσο καλύτερα». Άρα βλέπουμε γιατί στα πρωτοχριστιανικά χρόνια και στα μεταποστολικά χρόνια δεν μπόρεσε να ανθίσει καμία τέτοια φιλοσοφία, γιατί όλοι ξέρανε το ανυπόστατο των κατηγοριών και το αβάσιμο αυτών των ψευδεπιστημονικών δηλώσεων.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Δημήτρη, και όπως είπες, καταραίουν όλα εδώ πέρα, γιατί ναι, οι ίδιοι οι υποστηρικτές των ισχυρισμών αυτών, οι οποίοι βασίζονται στους, ας πούμε εδώ ήταν οι επικούροι, οι στοικοί που ήξεραν πως λες όλη αυτή την ιστορία, ή ο Ρωμαίος αξιωματούχος ο Φίστος, οι ίδιοι έρχονται να δηλώσουν ότι αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι άγνωστα σε εμάς. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Ανάσταση. Ξένων θεών κήρυξη. Γιατί λέει ξένων θεών και δεν λέει ξένου Θεού? Γιατί επειδή ο Παύλος μιλούσε για τον Ιησού και την Ανάσταση, αυτοί νόμιζαν ότι ήταν δύο θεοί, ο Ιησούς και η Ανάσταση. Τέτοιο δηλαδή μπέρδεμα, γιατί ήταν άγνωστες έννοιες αυτές. Και μάλιστα λέει ότι ακούσαντες δε Ανάσταση νεκρών, στο τέλος του κηρύγματος λέει ο Παύλος ότι μέλει να κρίνει ο Θεός την οικουμένη εν δικαιοσύνη, διανδρός τον οποίον διόρισε και έδωκε εις πάντας βεβαίωση περί τούτου, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Και όπως είπες, α, ναι, σωστά, όπως και το Διόνυσο, που τον είχε αναστήσει, όπως το Μήθρα, τον Όρο, ναι, μας το θυμίζει αυτό. Αλλά ακούσαντες, λέει, ανάσταση νεκρών, οι μεν εχλέβαζον, οι δε θέλοντας να τον ξεφορτωθούνε, περί τούτου θέλουμε να σε ακούσει πάλιν. Να μας τα πεις και μια άλλη φορά. Τι ωραία λοιπόν που ο λόγος του Θεού, ακόμα και σε αυτό το σημείο, ενισχύει την πίστη μας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, καταρρύπτοντας κάθε αθεϊστικό επιχείρημα. Και μάλιστα ένας έγκριτος ιστορικός λέει ότι χρειάζεται να παρέλθουν τουλάχιστον δύο γενιές για να παρισφρήσουν μύθοι σε ιστορικές αναφορές, ώστε να έχουν εκλείψει οι αυτόπτες μάρτυρες και εκείνοι στους οποίους θα διηγήθηκαν και οι οποίοι θα μπορούσαν να διαψεύσουν τυχόν παραποίηση των γεγονότων. Εμείς λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης στην περιοχή του Ισραήλ να καταγράφονται την ίδια εποχή που ζούσαν οι αυτόπτες μάρτυρες και οι οποίοι θα μπορούσαν να τα διαψεύσουν και να πούν τι είναι αυτά, είναι λάθος, δεν είναι γραμμένα έτσι όπως σας τα λένε, δεν έχουν γίνει έτσι όπως έχουν γραφτεί. Γι' αυτό και στην Αθήνα, που είναι πολύ μακριά από το Ισραήλ και δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες ούτε να έχουν δει θαύματα, όντως πολύ εύκολα οι Αθηναίοι απέρριψαν αυτό που είπε ο Παύλος, γιατί δεν είχαν δει τίποτα, δεν είχαν ακούσει και τους φάνηκε, ας πούμε, κάτι εντελώς παράδοξο και ξένο. Οπότε λοιπόν, να τονίσουμε εδώ έτσι πριν κλείσουμε το ημίωρο, συνοψίζοντας αυτά τα οποία είπαμε, ότι μιλάμε για ένα ιστορικό πρόσωπο πρώτα απ' όλα, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος περνάει άνετα όλες τις δοκιμασίες, βιβλιογραφικές, εσωτερικές, εξωτερικές μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν την ιστορικότητά του ως προσωπικότητα, τα κριτήρια τα οποία θέτουν οι ειδικοί, δηλαδή όταν εξτάζουν αν πραγματικά ως ιστορικό πρόσωπο υπήρξε κάποιο όνομα. Άρα να πούμε ότι εφόσον είναι επιβεβαιωμένη η ιστορικότητα του Χριστού σαν πρόσωπο, τυχόν ομοιότητες δεν έχουν σημασία σε σχέση με θεούς οι οποίοι δεν είναι ιστορικά πρόσωπα, αλλά είναι διαπιστωμένα μυθολογικές αναφορές. Όταν μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο όντως ιστορικά υπήρξε, το γεγονός ότι υπήρξαν κάποιες ομοιότητες δεν μπορεί να σταθεί ως επιχείρημα για να μας πούν ότι επηρεάστηκε, αφού μιλάμε για ένα πραγματικό πρόσωπο και πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στη ζωή του. Και να κλείσω για να μην κουράσω πολύ με δύο σοβαρές πλάνες οι οποίες υπάρχουν και διενεργούνται, καθώς οι άνθρωποι, όπως είπαμε πριν, σταχυολογούν και διαβάζουν έτσι επιδερμικά διάφορα επιχειρήματα και άρθρα με τους αθεϊστικούς ισχυρισμούς. Η μία είναι η πλάνη της ψευδούς αιτίας, όπως λέγεται. Δηλαδή, τι εννοώ της ψευδούς αιτίας? Είναι η απόλυτη αντίληψη ότι οτιδήποτε προηγείται χρονικά προκάλεσε οπωσδήποτε κάτι που έπεται χρονικά. Δηλαδή, προηγείται, ξέρω εγώ, ο Όσυρης, ο Διόνυσος, άρα από εκεί επηρεάστηκε ο Ιησούς, γιατί έπεται χρονικά. Αν το πάρουμε όμως με αυτή τη λογική, άρα ο κόκορας, ο οποίος λαλεί, φωνάζει, ας πούμε, πριν ξημερώσει, προκαλεί το ξημέρωμα. Δηλαδή, πάντα γίνεται έτσι. Όντως είναι απόλυτο. Κάτι προηγείται χρονικά, προκαλεί αυτό που έπεται χρονικά. Βλέπουμε ότι δεν στέκει αυτή η λογική. Άρα λοιπόν, δεν στέκει και ότι οι προχριστιανικές αναφορές αναγκαστικά και απόλυτα θα επηρεάζαν και θα διαμόρφωναν το χριστιανισμό και θα ενέπνεαν τους συγγραφείς να εφεύρουν έναν ψευδή χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Όπως και η δεύτερη πλάνη η οποία υπάρχει είναι η πλάνη της ορολογίας. Αυτό ήθελα να το πω έτσι από την αρχή, αλλά περίμενα να έρθει η κατάλληλη στιγμή όταν, Δημήτρη, ανέφερες το άρθρο αυτό που λέει «Ο εν είδαση τη γη κρεμά σας» και μας παραπέμπει στον Ισίωδο με το είδωρο από το οποίο γεννήθηκε ο κόσμος. Το είδωρο είναι μία λέξη, αλλά όμως η έννοια που περιέχει δεν πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά. Όπως και άλλες λέξεις, για να προσπαθήσουμε να ταιριάξουμε ανώμια πράγματα μόνο και μόνο επειδή είναι ίδιο το άκουσμα. Για παράδειγμα, είπαμε πριν ότι ο Θεός Όρος ξεκίνησε τη διακονία του, όπως λένε μερικοί. Mm. Και ο Ιησούς ξεκίνησε τη διακονία του, άρα να, ο Ιησούς και ο Όρος, ας πούμε, είναι πρόσωπα που επηρεάστηκε το ένα από το άλλο. Κι όμως η λέξη διακονία που κάποιοι χρησιμοποιούν καταχρηστικά δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ για τον Όρο, αφενός. Αφετέρου δε δεν έχει καμία σχέση με την έννοια της διακονίας και της αποστολής που έχει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Άλλο παράδειγμα, λέει το βάπτισμα του Μήθρα. Βαφτίστηκε ο Μήθρας και οι πιστοί του βαφτίζονται. Βαφτίζονται και οι πιστοί του Ιησού. Το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να, βάπτισμα κάνει ο ένας Θεός, βάπτισμα και ο άλλος. Δεν μας φέρνει κάτι νέο ο Ιησούς. Υπήρχε και το βάπτισμα στην αρχαιότητα. Τι είναι όμως το βάπτισμα του Μήθρα? Δεν έχει καμία σχέση με το βούτυγμα στο νερό, που είναι η ταφή και η ανάσταση του ανθρώπου σε μια νέα ζωή με την άφεση αμαρτιών. Ξέρετε τι είναι το βάπτισμα αυτών που μοιούνται στον Μήθρα? Παίρνουν οι ιερείς αυτούς τους ανθρώπους, θέλουν να μοιηθούν. τους βάζουν μέσα σε ένα λάκκο, σε ένα πηγάδι, σφάζουν από πάνω ένα τάβρο, σκίζουν το στομάχι του και τους περιλούζουν με το αίμα του. Και αυτό το λένε ότι είναι το βάπτισμα στο μύθρα. Έχει καμία σχέση τώρα αυτό το βάπτισμα με το βάπτισμα του χριστιανισμού? Καμία απολύτως. Είναι η καταχρηστική χρήση
της λέξης. Εδώ να πούμε κάτι πολύ σοβαρό, Ανέστη. Στη συνείδηση πάρα πολλών θεωρείται ότι ο μονοθεϊσμός έπεται του πολυθεϊσμού. Δηλαδή ότι από πρωτόγονες και θρησκείες, ιδωλατρικές θρησκείες του παρελθόντος, με το πέρασμα των αιώνων τελικά έχουμε την ανάδυση του μονοθεϊσμού. Η ιστορία, η επιστήμη δείχνει ακριβώς το ανάποδο. Δείχνει ότι ο μονοθεϊσμός προηγείται κατά πολύ χρονικά των πολυθεϊστικών θρησκειών και ότι τελικά ο πολυθεϊσμός δεν είναι τίποτα άλλο, μια έκπτωση του αρχαίου μονοθεϊσμού. Και αυτό είναι ακριβώς που περιγράφει η Αγία Γραφή. Δηλαδή μέχρι την εποχή της Βαβέλ υπάρχει ο μονοθεϊσμός. Μετά, καθώς τα διάφορες ομάδες αυτοδημιουργούνται λόγω διαφοράς γλώσσας και αποχωρίζεται η μία από την άλλη και καταλαμβάνονται πέρατα της γης, αυτές χωρίζονται σε υποομάδες και αυτές σε υποομάδες και καθώς απομονώνονται, εκεί ανθούνε με επαφή με τα διάφορα στοιχεία της φύσης και απομάκρυνση από την πρωτογενή πηγή της γνώσης, οι πολυθεϊστικές θρησκείες και δίνουν σιγά σιγά ονόματα στον κεραυνό, στο φως, στον ήλιο, στη σελήνη, στα διάφορα στοιχεία τα οποία τους αποδίδουν θεϊκές ιδιότητες. Άρα δεν είναι ο πολυθεϊσμός που προηγείται, άρα ο μονοθεϊσμός. Επίσης τώρα να πάμε και σε κάποια ευρύτερα συμπεράσματα που είναι πολύ σημαντικά. Είναι απολύτως λογικό όλες οι θρησκείες προ ή μεταχριστιανικές να ασχολούνται με πολύ βασικά υπαρξιακά ζητήματα, γιατί γι' αυτό γεννιέται μια θρησκεία. Η θρησκεία γεννιέται για να δώσει απάντηση στον άνθρωπο πάνω στα βασικά υπαρξιακά του ερωτήματα. Από πού έρχεσαι, πού πηγαίνεις, τι είναι ο θάνατος, τι είναι η ζωή, υπάρχει μεταθάνατον ζωή. Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα. Και αν κάποιος θέλει, ένα παράδειγμα, να ανακαλύψει αν σε κάποιο μέρος υπάρχει παλιότερα πολιτισμός, τι θα ψάξει? Θα ψάξει για τέχνη, για ταφή και για διάφορες τέτοιες ιεροτελεστίες. Δηλαδή τέχνη, γλώσσα, μουσική, ταφή. Αυτά ακριβώς έρχεται να ακουμπήσει η θρησκεία. Άρα το γεγονός ότι διάφορες θρησκείες έπιασαν και ασχολήθηκαν με το θέμα του θανάτου, της ζωής, της μεταθάνατος ζωής, δεν πρέπει να προξενεί ούτε ερώτημα, ούτε πρόβλημα. Δεν θα ήταν θρησκεία αν δεν καταπιώνονταν με το θέμα του θανάτου. Και είναι λογικό. Οι θεότητες που αντιπροσωπεύουν την εκάστοτε θρησκεία να έχουν κάποιες νίκες κατά του θανάτου και είναι ένα πολύ γνωστό σενάριο. Δεν στέκει λοιπόν ο ισχυρισμός ότι το σενάριο αυτό δανείστηκε ο χριστιανισμός. Και επίσης η συνέχιση της ζωής μετά θάνατον είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την Ανάσταση. Και θα ήθελα εδώ να μείνουμε λίγο, Ανέστη. Τι είναι τελικά η Ανάσταση? Δηλαδή πεθαίνω και απλώς η ψυχή μου πλανιέται κάπου αιώνια? Μήπως η Ανάσταση δεν είναι τίποτα άλλο από τη μετενσάρκωση? Ότι και μπαίνω σε μία, τελικά ξαναέρχομαι στη ζωή ως διαφορετικό άτομο ή διαφορετικό ζώο, ανάλογα με το αν υπηρέτησα την κάστα μου ή το κάρμα μου ανάλογα σωστά ή όχι, και σιγά σιγά ελπίζω κάποια στιγμή σε έναν πεπερασμένο αριθμό μετενσαρκώσεων να φτάσω στην Ιρβάνα, την απολυτότητα και να ενωθώ με το βράχμα, το Θεό. Τι είναι η Ανάσταση? Λέει ο Ιησούς, εγώ είμαι, λέει, η Ανάσταση και η ζωή στη Μάρθα. Τι είναι η Ανάσταση? Και εδώ, επειδή μας παίρνει ο χρόνος και πιστεύω ακούστηκαν πάρα πολύ ωραία από πρωινές εκπομπές και εκπομπές του χριστιανισμού τις τελευταίες ημέρες, μιλάμε για μια σωματική Ανάσταση. Περιμένουμε σαν Εκκλησία την αρπαγή της Εκκλησίας. Μας περιγράφει στο 4ο κεφάλαιο Α Θεσσαλονικής ο Απόστολος Παύλος διαπνεύματος Αγίου και στο 15ο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος της Α Κορινθίους για αυτή την Ανάσταση που και εμείς περιμένουμε. Ο Ιησούς Χριστός είναι πρώτος Αναστάς, πρωτεύων εις πάντα, και τώρα και εμείς περιμένουμε την απολύτρωση του σώματος. Και λέει στην προς Θεσσαλονικής επιστολή στο 15 εδάφιο του 4ου κεφαλαίου, διότι τούτο σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμεν προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβία από ουρανού με κέλευσμα, διαταγή δηλαδή, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι να αναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλης απάντηση του Κυρίου στον αέρα, και ούτω θέλουμε είστε πάντοτε με του Κυρίου. Όταν ο Κύριος αναστήθηκε και παρουσιάστηκε στους μαθητές που ήταν και κλεισμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων και είπε το περίφημο «Ειρήνη ημίν», οι μαθητές υπίστουν και νόμιζε ότι είναι κάποιο φάντασμα, κάποια έτσι πνεύμα που αιωρείται, και ο Κύριος τους είπε στο τέλος του κατά Λουκά Ευαγγελίου αυτό το εκπληκτικό, το οποίο δίνει απίστευτη έτσι άνοιγμα στη διάνοιά μας να καταλάβουμε τι σημαίνει η Ανάσταση. Τους λέει ο Κύριος, είναι Λουκάς Καπαδέλτα 38, «Γιατί είστε, λέτε, ταραγμένοι? Γιατί νόμιζαν ότι βλέπουνε πνεύμα? Και γιατί αναβαίνουν, σε λέει, στις καρδίες σας διαλογισμοί? Ιδέτε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι πνεύμα σάρκα και οστία δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τότε λοιπόν έδειξε σε αυτούς τα σχήρας και τους πόδας, και μάλιστα επειδή απιστούσανε, τους είπαν έχουν κάτι να του δώσουν να φάει, και του δώσανε, λέει, μέρος από 8 ψάρι και κυρίθρα μέλτες, τα οποία και έφαγε. Μιλάμε για μια σωματική ανάσταση την οποία περιμένει όλους εμάς.
Αμήν, όπως και στον Θωμά, ο οποίος δεν πίστευε τους άλλους μαθητές, όταν λέει δεν θα πιστέψω αν δεν είδω τον τύπο των ύλων και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του. Και όταν λοιπόν ο Κύριος μετά από 8 μέρες εμφανίστηκε και πάλι, αλλά ο Θωμάς έκανε τη σωστή κίνηση να είναι μαζί με τους μαθητές, του λέει, έλα εδώ Θωμά, βάλε το χέρι μου στον τύπο των ύλων, δες την πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Δηλαδή ο Χριστός ήταν και είναι πρόθυμος να δώσει τεκμήρια της Ανάστασής του. Γι' αυτό και εις πράξεις των Αποστόλων λέει, εμφανιζόμενος εις αυτούς δια πολλών τεκμηρίων. Εφανέρος, λέει, αυτόν ζώντα μετά το πάθος αυτού δια πολλών τεκμηρίων. Και σήμερα, αγαπητέ φίλε ακροατή, το μήνυμα που θέλουμε να σου δώσουμε είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι διατεθειμένος να σου εμφανίσει τον εαυτό του ζώντα δια πολλών τεκμηρίων, για να καταλάβεις και να πιστέψεις και εσύ ότι όντως είναι αναστημένος, όχι ως μια γνώση, όχι ως μια τυφλή πίστη, αλλά ως βιωματική εμπειρία και επικοινωνία προσωπική με τον αναστημένο Ιησού Χριστό.
Σε αυτό σημείο φτάσαμε στο τέλος και του τρίτου ημιώρου.